Jeg vil gerne byde velkommen til udsendelsen Øjeblikke, og i dag der har jeg Sabine Jensen og Caroline Larsen i studiet. Vi skal høre historien om rakkerne i dag, men allerførst så må I introducere jer selv, inden vi går i krig med emnet. Værsgo.
Tak skal du have. Jeg hedder Caroline, og jeg er museumsinspektør på Ringkøbing Skjern Museum, og jeg har taget min gode kollega med.
Ja, jeg hedder Sabine, som sagt, og jeg er natur- og kulturformidler ved museet, og har været det i 13 år. Så, jo.
Det er jo ved at være, hvad hedder sådan noget, gammel i går.
Ja, for søren. Nu ved jeg ikke, om man på museet betegner 13 år som gammel.
Nej, du er ikke klar i samlingen endnu. Så. Jeg ved ikke, hvor lang tid man skal være der for at komme i samlingen. Der går lidt tid endnu.
Ja, det tror jeg.
Vi laver en hylde klar. I dag skal vi snakke om rakkerne, og vi tager ligesom, og først introducerer vi jer til sådan rakkerne, sådan helt generelt, hvis der er nogen, der ikke lige ved, hvem de er for nogen. Og så bagefter, så vil vi snakke lidt om de rakker, som vi kender her fra vores område. Så jeg tænker bare, at vi lægger ud.
Ja. Yeah.
Og jeg starter. Men det er bare for lige at give jer sådan en kort introduktion til, hvad er de her rakker for nogen. Vi taler faktisk tit om dem på Ringkøbing Skjern Museum, men det er måske ikke alle, der ved, hvem det er. Men rakkerne, det er et gammelt udtryk. Og vi skal helt tilbage til middelalderen, vi skal tilbage til 1500-tallet, hvor Christian den anden, sådan lige en side note, som faktisk er min yndlingskong, vil jeg bare lige sige. Det kan man undre sig over, fordi han er lidt en tyran, men han har en meget spændende historie. Men Christian den anden, han lovgiver simpelthen. Han er meget sådan købmændene og borgernes konge, og han har meget fokus på købstederne. Og i den forbindelse, der lovgiver han om, at alle købsteder skal der være en bøddel. Altså en, som ligesom sørger for at slå folk ihjel. Men den her bøddel, han skal have en rakker som medhjælper eller som assistent, fordi bøddelen, han har det fine håndværk af halshugge folk. Altså, det er ham, der har det. Det er et ærligt arbejde, og det er et, man faktisk også godt kan have en vis stolthed i, at man er bøddel. Men så er der alt det andet, alt det ulækre og alt det, som bødlen ikke vil. Altså for eksempel at fjerne de her lige, partere dem, lægge dem på hjul og stejle. Altså alt det, der er modbydelige. Det her rakkeren kommer ind. Det er også rakkeren, som sørger for at begrave de her mennesker, fordi hvis du blev slået ihjel af en bødel, det galt også, hvis man havde begået selvmord, der var flere ting, som gjorde, så måtte man faktisk ikke blive begravet på kirkegård, man måtte ikke komme i den her indviede jord. Så rakkerne skulle også sørge for at begrave de her uærlige mennesker uden for kirkegårdene. Rakkerne skulle også sørge for, at der er noget, der hed en kag, som var en strafstolpe, som kvinder særligt kunne, hvis de havde lavet ugerninger. Det var sjældent, at man halshuggede kvinder, så de blev i stedet for sat på den her strafstolpe, og så blev de pisket. Det var også rakkerens opgave. Så det var nogle rigtig, rigtig grimme opgaver. Og grunden til, at rakkeren skulle gøre det, det er faktisk fordi, at de her fængselsstraffe, som vi kender, de bliver først indført i slutningen af 1700-tallet, 1800-tallet. Så der mangler ligesom en til at sørge for de her små ting. Christian den anden, det er ikke kun sådan straffe, han går ind og lovgiver om. Det er faktisk også det med at holde byerne rene eller købstederne rene. Her kommer rakkeren også ind, og her er der nemlig et andet ord for rakker, som jeg tænker mange måske kender, nemlig natmænd. Fordi natmændene var dem, der kom og tømte latriner og sådan noget. Igen, det ulækre arbejde, det som ingen andre ville have. Det var os. De her rakkere. Der er også nogen, der kender dem, nu vi snakker om navnene, altså natmænd, rakkere, tater og
Kældringen.
Altså det, og det er lidt samme historie med dem. Rakkerne skulle også fjerne dyr, selvdøde dyr, fordi man troede på dengang, at dyr var besjælet. Og hvis man så rørte et dødt dyr, så kunne man ligesom blive smittet med deres urenheder. Så det var også den her rakker, der gjorde det. De kastrerede også dyr. Altså, så de fik altså ligesom alt det ulækre. Problemet var bare, at det, selvom at det, der starter ud som museumsinspektør, radiovært, postmand, et helt almindeligt erhverv, det ender med ikke længere at være en arbejdstitel, men at blive noget, man er. Man er en rakker, og det er noget, man er. Og hele det her uærlige arbejde betyder også, at personen bliver uærlig. Mm. Og det betyder også, at familien bliver uærlig. Og lige pludselig er det ikke længere mandens erhverv, men det er familiens lod i livet. Og de ender også, de kommer helt ned på bunden af samfundet. Hele det her samfundslag kommer til at være uærlige, eller opfattet uærlige. De er jo ikke gode, men opfattet uærlige og urene. Det betyder også, at der er flere, der begynder at tække, og der er flere, der søger ud i naturen. Så, så de begynder ligesom at danne deres eget samfund og deres eget... Jamen, ligesom deres
traditioner og deres egen. Ja, og det er faktisk sådan, at de bliver jo en minoritet i samfundet, og en ekskluderet minoritet. Og de udvikler faktisk rigtig mange ting. For eksempel så udvikler de deres eget sprog, eller i hvert fald sådan en afart, hvor de bruger flere forskellige sprogstammer, som de sætter sammen, for at kunne kommunikere, for at kunne hemmeligt kommunikere, altså bagom myndighederne, altså hvis de bliver taget og fanget og sådan noget, så kan de stadig kommunikere, uden at blive, hvad hedder sådan noget?
Fanget.
Ja, uden at de forstår, hvad de snakker om. Og de har nogle sjove ord, sådan noget som kat, der kalder de, det er en miavert. Miavert. Og dejen, altså præstens dejen, han hedder en skråler. Og så er der sådan noget som vand, det kalder de for aqua, det kender vi jo også. Så der er jo sådan nogle genkendelige ting i, og så er der også noget, hvor de ligesom har lavet deres eget. Så det er sådan lidt sjovt, at de... De har lavet den her sådan lille sproggren selv.
Ja.
Så.
Ja, og det hele det der med, at, altså netop at de laver deres eget sprog, de laver deres egen tradition, og de laver et helt, altså et, for at bruge et lidt moderne udtryk, parallelsamfund.
Ja.
De har simpelthen deres eget parallelsamfund, som de har. Nu, hvis vi lige går tilbage til Christian den anden og middelalderen og alt det her, så er der en ting, som står over alle andre ting, og nu ville det være fancy, jeg sagde kongen, men det gør jeg ikke, jeg siger kirken. Kirken var roden til alt. Det var i kirken, man mødtes, det var i kirken, man holdt sine fester. Altså hele livet i middelalderen drejede sig om kirken, og det vil sige, at en af de værste ting, man kunne blive i middelalderen, det var også ekskluderet, det var at komme ud af kirken. Man måtte ikke længere komme i kirken. Og så ville man måske umiddelbart tro, at de her mennesker, de her udstødte, de var ikke længere velkommen i kirken. Men det var de. De var faktisk velkommen i kirken, selvom at man gjorde alt muligt for ikke at have dem, fordi man havde faktisk ikke lyst til, at de var der. Men man kunne heller ikke sige, at I må ikke komme. Og en af de måder, man ligesom udtrykte på, I er faktisk ikke velkommen, men I skal jo være her, det var ved at lave nogle rakkerbænke. I Dejbjerg Kirke, der står der stadig en, og på museet har vi også en. Det er nogle helt særlige kirkebænke, som er vildt ubehagelige at sidde på. Man kan kun forestille sig, at den, vi har fra Dejbjerg, den har ligesom sådan en overlægger lige i nakken, så man kan ikke rigtig finde
det. Du kan ikke sidde og
slappe af. Nej, det kan man ikke. Og det må være, og det er jo et forholdsvis nyere, fordi kirkebænke kommer først sådan med reformationen, og det er en længere historie med det, så det lader jeg være med at gå ind i. Men altså kirkebænken eller rakkerbænkene kommer. Der er også hele det her med at smitte med deres uærlighed. Det taler lidt om, man er bange for smitten. Det betyder også, at man vil heller ikke dit glas med de her rakker. Og i kirken, der skal man jo have nadvånd. Og igen, rakkerne er velkommen i kirken, men man vil faktisk helst ikke være for tæt på dem. Så hvor at de almindelige, sagt med gåseøjne, de så drikker af den almindelige, af det almindelige kalk der, så vender præsten så kalken på hovedet, og så kan rakkeren og hans familie så drikke af bunden, så slipper man for at drikke af det samme. Og på samme måde, så var der jo også, man kunne ikke undgå de her rakker, de kom. Så man fik også lavet sådan nogle særlige rakkerglas, som er sådan nogle virkelig, virkelig...
Det var glas, hvor bunden var slået af, og så havde man lavet sådan en eller anden træbund, som man havde så kunne sætte glasset ned i.
Ja.
Altså det var rakkerglas, fordi de skulle ikke drikke dem, som familiens egne folk drak af.
Nej, det var tydeligt, at det var noget andet.
Det var noget helt andet.
Man kom ikke lige til at tage det.
Nej.
Og det hele det her, altså igen, der bliver lavet alt muligt særligt for at vise i nogle andre, I hører ikke til. Men det betyder jo så også, som Sabine hun fortæller, at de laver også deres eget samfund. Hvis I ikke vil have os, så tager vi da bare os selv. Vi laver vores egen samfund, vi laver vores eget sprog, vi laver vores egen tradition. Og for eksempel så er der en tradition, som hedder kaste kæp.
Ja.
Fordi det er godt, at man kunne blive gift i kirken, men de havde faktisk også deres egne idéer. Altså, hvis man skulle gifte, så hvis man fandt en mand gå ud, og så fandt han så en sød rakker, og så i stedet for, at han friede til hende, så samledes hele det her rakkersamfund, og så spurgte han ligesom lederen af rakkerne om lov, om han måtte have lov til, og det måtte han godt, og efter han fandt, jeg kan kun forestille mig en god kæp, og kastede den hen på pigen. Så kastede han ligesom den hen i nærheden af pigen. værsgo. Og hvis hun så sagde, det er lige dig, jeg har lyst til, så samlede hun kæppen op, og så var de gift. På samme måde, for det var vigtigt at gemme den her kæp. Mm. Fordi hvis hun så besluttede sig for, jeg gider faktisk overhovedet ikke være gift med dig alligevel, så tog hun den samme kæp og kastede den tilbage. Yeah. Det var der hurtigt. Så kunne man ligesom komme ud af det igen.
Det er det.
Men man får ligesom, så det bliver et helt parallelt samfund. Det bliver udstøtte, og det bliver nogen, som ligesom det, man vil kalde kastesløse. Og det får os ligesom hen til vores første musikstykke, fordi det er også nogen, som er uden for en kaste, som er kastesløse. Så vi skal høre Outkast med Hey Ya. 1, 2, 3,
det var dejligt lige at få sådan en, hvor man lige blev tjekket lidt op.
Yep.
Men jeg vil faktisk lige vende tilbage til det, vi har talt om, Caroline. Fordi at jeg synes jo lige, at folk skal have vide os, at når vi to vi sidder op på museet, op i vores kantine og nyder vores madpakke, så hænger der et kæmpestort billede, der netop forestiller en del af det her rakkerliv og det her, nogle af deres traditioner netop med det her fra en bryllupsscene, hvor at rakker gommen, jagter og rakker broden, splitter Jens Petersen ud igennem heden.
Yes.
Og det er jo, altså, det er jo ikke noget, vi har dokumenteret, eller sådan, at det har man gjort, og det har altid været sådan. Og, men billedet viser altså nogle af de, at det har været i hvert fald en fortælling, at nogen har haft benyttet sig af den her, at så skulle gommen fange sin brud, og så løb de nøgne rundt.
Ja, og det er det, der er ved hele det her rakker noget, det er, hvor mange kilder har vi egentlig på det, og det er ikke voldsomt mange, rigtig meget af det er fortællinger og nedskrivninger af myter.
Ja.
For eksempel vores egen Miljøs Eriksen har nedskrevet nogle af dem, men det er fortællinger, og det er historier.
Ja, og det, så man må kan ligge lidt til at trække lidt fra hele tiden.
Ja.
Men det er sjovt, vi sidder og ser på det hver dag. Det er meget hyggeligt. Nå, jeg vil snakke lidt om den første rakker, der kommer til vores område. Og det er faktisk ham, der hedder Niels Clemensen. Og der er vi faktisk igen i den her periode, hvor rakkernes altså storhedstid er. Altså der, hvor det rent faktisk er et værv at være rakker. For han bliver faktisk købt ind til vores område. Han blev købt ind til tre sogne, der går sammen. Skjern, Dejbjerg og Stauning, de køber ham her, Niels Clemensen, ind til at tage sig af alle de her urene opgaver, som du også fortalte om. Det er sådan, at ham her, Niels, han faktisk er soldat, men deserterer. Og det er ikke noget, man gør ustraffet.
Nej.
Og der er det så, at han faktisk... historie igen, at han faktisk ser rakker, der er ved at partere en selvdød hest, og så går han over, og så simpelthen kaster sig ind i den her selvdød hest. Og så bliver han simpelthen uren. Og så kan han jo ikke bruges til kongelig tjeneste. Mm. Og så er hans liv ligesom ændret fra dag af, og så bliver han rakker, og bliver så købt ind her. Der bliver lavet det, der hedder Kvembjerghuset, som bliver sådan et skældhus der i skældet blandt de tre sogne.
Ja.
Der bliver han ansat og bosat. Og så er der igen historier om, at han fik jo en kone, hun blev jo også rakker, de fik en masse børn, de var også rakker, og at man rent faktisk for at dele udgifterne så, for de her børn også, så flyttede man bare sig sengen rundt, i sådan så hver... Altså hver sogn fik.
Så det var det med, at man har lagt dem i det her. Altså det lå lige på skellet, så at det netop var alle sogne. Han hørte ikke til ét sogn, han hørte til alle sogne. Ja.
Og så flyttede man barnesengen rundt, sådan så hver tredje barn, altså hver sogn fik børn og skulle stå for dengang.
Men det er sjovt, du siger det her med, at han bliver ansat af de her tre sogne, fordi det var ikke kun, det kender vi fra flere byer, det var faktisk noget, man gjorde, som myndighederne også gjorde, at ansætte en rakker. Og man kunne finde rundt om i landet, så fandt man den stærkeste blandt de fattige, altså hvem kunne være lederen. Og den her mand, det var selvfølgelig en mand, han blev udnævnt til stodderkonge eller fattigfode. Han fik ligesom, altså det var et helt reelt erhverv, han var ansat af myndighederne, og han skulle holde byerne eller sognene fri for tækkere, for rakkere og for sådan nogle urene typer. Men det tækkeri var jo også voldsomt ulovligt, og det kommer vi lidt mere ind på. Men det var først i 1803, man ikke længere kunne blive ansat som stodderkong.
Ja, men det var faktisk lidt sværere herovre, fordi selv dengang, der var... det her område, det var også geografisk stort. Det var de små sogne jo, som kunne have sådan en stodderkonge, der hvor det gav mening. Mm. De kunne holde grænserne, altså simpelthen patruljeret.
Ja.
Men det kunne man ikke herude. Men der var vi havde også mange meget videre og sådan noget. Og det er jo også derfor, at vi at museet har jo rakkerhuset, der ligger ude. Den lå jo langt væk fra byerne, og lå helt ude på heden dengang. At det, man ville gerne have dem væk fra byerne, ud. Og så kunne de være derude, og så kunne de være nogenlunde selvforsynende. Der ligger også de gamle rakkerkugler ude i Dejbjerg, altså hvor at de simpelthen har boet i sådan nogle jordhuler, altså sådan nogle volde. Man kan simpelthen se resterne af det derude.
Ja, det er altså en kugle, det er sådan, altså hul.
Ja, det er et hul, ja. Ligesom ja, en kartoffelkugle. Ja. Det er simpelthen sådan nedgravet hul, og så har de lavet sådan en firkantet dige, og man kan simpelthen se tydeligt de der små rakker, kugler eller hvad man kan kalde dem, ja. Ude i skoven, altså i bunden. Og man kan også, der er en brønd derude også, simpelthen resterne af en fin brønd med sten rundt i kanten. Så man har prøvet at holde dem langt væk.
Ja, de har jo også selv haft ønsket, tænker jeg, altså, om at være væk, fordi det har jo heller ikke været fedt for dem.
Nej, altså så længe, altså i sommerperioden, eller der har de været... Der har de jo været skærsliber, og de har jo arbejdet med glas, og de har jo været daglejere og sådan noget. Så de har jo søgt ud i sommerhalvåret og lidt lige så isoleret sig i vinterhalvåret. Men de har jo skulle have til dagen og vejen, og har jo også igen fået et dårligt ry, fordi at der har jo også været tyveri. Altså, ja. Man skal jo overleve, så det har ikke altid været sådan helt... helt den pæne vej.
Nej, det er jo det med, at man ansatte jo ikke rakkere. Altså, man kunne ikke, altså, der var jo ikke nogen, der ansatte. Altså, de havde jo ligesom deres eget levevej. Så det er jo det med, så kan man jo godt nogle gange komme til at stjæle lidt fra hinanden, hvis man ikke...
Det kan man godt. Det kan man godt. men de har som sagt til ude i Bjørnemosen, ude ved Bundsbæk Mølle, derude der ligger rakkerhus, man kan altid gå til det. Og derude der boede Mette Mus og Niels Kvembjerg. Og det er faktisk det, vi har derude, det er en mose, det er den gamle bjørnemose, hedder det. Og det er jo et rigtig dejligt vådområde. Og der er en historie derude om Mette Muses far, der hed Johannes. Johannes Mus. Og Johannes, han var lidt drikfældig, eller hvad hedder sådan noget. Han drak lige rigeligt. Og han havde været på druk, og så skulle han igennem bjørnemosen ude ved os. Og da han kommer hjem der, så falder han i et hul. Og... omkommer faktisk. Ja, tragisk historie, sådan set. Og det er så, Niels Kvembjerg og Mette Muses mor, Else Katrine Mus, der finder Johannes. Og det er et bøvl at få ham op af et mosehul. Det er det. Så da de sådan har fået trukket ham op, så finder de hans klukflaske inde i lommen, og den er jo fyldt med dejlig brændevin. Yes, og så er det, at vi har den her fortælling. Og der er det igen det der med de gode fortællinger, der hele tiden er gået igen, hvor at Else Katrine, hun tager den her klukflaske frem og siger, at skal vi mindes Johannes, og så drikker de for ham. Og det siger man jo, at det er jo simpelthen blevet brugt som sådan en vestjysk hilsen herover, at ja. lad os mindes Johannes. Ja. Men der er, du har lidt der.
Ja, jeg siger bare, det er måske ikke nødvendigvis vores Johannes, men det er en skidegod historie.
Det kan godt også være vores også Johannes. Men ja, men sådan har de jo... sådan er der mange spændende fortællinger.
Ja.
Men ja... Nu har vi lige snakket om det her drikfældighed, og derfor skal vi høre Hjemmebrænderiet med De Gyldne Løver.
Jeg boede i Stenhøj i skævt lille hus, alene ren bortset fra Rotterhoms. I gården en lokum var bag ved et skur, og i det stod mit brændevinsapparatur. Og det syder af fugtsøl og bobler og gær. Din lever tager skade og røget på stær. Det smager som rævepis og tager med ti. Rene vild, og så bliver man fuld som et svin. Min bedstemor brændte sin brændevin selv. Det slog både hende og manden ihjel. De drak aldrig selv mit bord hele den dag. Brænderiet røg i luften med et helvedes brag. Og det sider af fusel og bobler og gær. Din lever tager skade og øjet på stær. Det smager som rævepisse og terpentin. Og det er billigt, og så bliver man fuld som et svin. Min far, han brændte i 67 år, men så blev han snuppet af trolden i går. Så mor har skaffet et nyt apparat og sat produktionen i gang i en fart. Og det syder af fusel og bobler og gær. Din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepisse og terpentin. Og det er billigt, og så bliver man kul som et svin. Det hænder, at jeg selv tager en ordentlig syg, mens jeg lytter til dråbernes ægte drøm, drøm. Det er som musik fra et fint instrument, for jeg ved det, jeg sprit på omkring 60%. Når det sider af fusel og bobler og gær, din lever tager skade og øjet får stæv. Det smager som rævepisse og termetin, men det er vildt, og så bliver man fuld som et svin. Så hvis du har fået lyst til at smage det selv, så kom kun til mig, helst når dagen går på hel. Slå tre slag på ruden og stik mig en tier, så får du en chat af min livselixir. Og det syder af fusel og bobler og gær, din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepisse og terpentin, men det er billigt, og så bliver man fuld som en svin. En gang til. Og det syder af fusel og bobler og gær, din lever tager skade og øjet forstær. Det smager som rævepisse og terpentin, men det er billigt, og så bliver man kul som et svin.
Det var en god sang til lige at mindes Johannes på. vi taler lidt om det her. Nu har vi lige talt lidt om, hvad hed han, ham du lige snakkede om?
Om Niels Klemsen.
Ja, og lidt om Johannes Mus. Men der sker jo faktisk lidt ind imellem, fordi Niels Klemsen, som du taler om, han bliver jo ansat.
Ja,
for penge, og så kommer du så videre og fortæller om Johannes Mus, som ikke har nogen penge.
Ja.
Så der er jo sket noget ind imellem, og der er simpelthen sket det, at vi starter med at fortælle, at rakkerne var et erhverv. Det betyder også, at hvis det er et erhverv, og du er blevet ansat til det, så får du penge for det. Mm. Men efterhånden, så sker der jo noget. Det er ikke længere et erhverv at være rakker. Bunden begynder selv at kunne fjerne sine sølvede dyr. Andre af de ting, som rakkerne har været ansat til, begynder bare at være noget, man selv gør. Af flere forskellige årsager, der sker i samfundet, så begynder man bare ligesom selv at gøre det, eller der sker andre ting. Så rakkerne er ikke længere et erhverv, men det er stadigvæk et folkefærd. Det betyder, der er et helt udstødt folk, som ikke længere kan tjene penge.
Mm.
Og det er derfor, når vi taler om, at de slås, og de tigger, og de gør alt muligt.
De stjæler.
For de har ikke længere penge. Og det betød faktisk også, at lige pludselig så måtte de ud og finde andre måder at tjene penge på, fordi det var forbudt at tigge.
Mm.
Så man kunne tjene penge ved at tage sådan nogle små erhverv, som at være skorstensfejer, blikkenslager, glarmester, du sagde også gaslipper, daglejer, ved vi også rigtig mange af dem. Ja. Så det var det med ligesom at få lavet de her små job, for de kunne ikke rigtig blive ansat til andet. Men det er også lidt sjovt, for vi talte lige om, mens at, vi hørte lidt musik, det med, at noget af det arbejde, rakkerne havde, det uærlige arbejde, er jo faktisk blevet kommet tilbage igen, og helt almindeligt arbejde. Jeg sagde dagrenovation.
Ja.
Altså, vores skraldemand, det må man ikke, det kalder vi dem ikke længere, men altså, skraldemand, og grunden til, at de overhovedet hedder en skraldemand, det er fordi, det der med at skralde, I kender den der, sådan, når man drejer den rundt, det er for, man skal kunne høre, de kommer.
Ja.
Så er du lige nu at flytte dig.
Ja.
Men det var jo, men det er jo ikke, altså det er jo kommet til, det er jo helt almindeligt arbejde. Men engang der var det var jo rakkerens arbejde, så det er jo også, det er jo lidt sjovt det der med, hvordan sådan noget det kan ændre sig.
Ja. Jamen, vi er jo også kommet videre fra natpotten, der skulle tømmes, ikke også?
Heldigvis.
Jeg har et møg, møg værdsæt kloaksystem.
Ja, det er vi voldsomt glade for. Det er vi meget, meget glade for. Men du talte lidt om Johannes Mus og det med at mindes Johannes, men altså, og så har vi talt om Kvembjerg, så nu har vi både Kvembjerg og Mus på banen, og de to, dem kan vi lige så godt få sat en ring om, fordi de to er nogle af det, der fylder allermest ude ved os på Ringkøbing Skjern Museum, når vi taler om rakker, og vi taler om Bjørnemusen, og vi taler om Bundsbæk Mølle. Yeah. Fordi ude i Bjørnemusen, der boede Niels Kvembjerg og Mette Mus.
Yeah.
Og de var gift, og Mette Mus, det var jo så Johannes Mus datter, og Niels Kvembjerg, han stammede fra den her gamle rakkerslægt.
Mm.
Så der har vi ligesom vores rakker, hvis vi kan kalde den det,
er som, vores
det er vores rakker, som boede ude i det, vi kalder rakkerhuset i dag, som ligger ude i Bjørnemosen, som man kan komme ud og besøge. Og den her familie, de levede, som sagt, derude. De havde en køkkenhave, de havde nogle geder, og de levede af jagt og fiskeri. Og vi er altså helt op i slutningen af 1800-tallet nu, så, så det er jo ikke mange generationer siden, de levede derude.
Nej.
Og de kunne leve af, ligesom, af køkkenhaven. Deres kålhave er også død, og kålgård er jo også stadig død, man kan se.
Ja, det er
Og så Niels Kjembjerg, han arbejdede som daglejer og, rundt omkring på gårdene her i vores område, og han var også, nogle gange arbejdede han også på møllen dernede, altså Bundsbæk Mølle.
Ja, ja.
Og vores Bundsbæk Mølle var faktisk også et sted, hvorfra med alt det mel, der blev givet dernede, som rakkerne kunne komme og få noget mel, som ligesom var sådan en form for fattighjælp.
Ikke? Ja, jo.
Så der levede de ligesom med at gå grave tørv og sådan. Så det gik sådan slag i slag derude. Men de gode historier, dem kan vi jo også godt... Det er jo ikke kun Mette Mus far, det er jo også Mette Mus selv, som havde nogle... Så hvor der er nogle gode historier om dem og om Niels Kvembjerg, fordi Niels og Mette, de fik i alt 9 børn.
Ja. Ja.
Og Niels Kvembjerg, han var en hissig person. Det er i hvert fald en historie, der fortæller, at da en af de her børn, de skulle døbes, så giver Mette præsten et andet navn, det de er blevet enige om derhjemme. Og det er han faktisk ikke helt tilfreds med, Niels. Jeg ved faktisk ikke, hvad det har været for et navn, men han har i hvert fald synes, det var mega godt, det de havde.
Ja, de var i hvert fald ikke enige.
De var ikke enige. Og hvad gør man så? Jeg vil i hvert fald ikke anbefale, at man gør, hvad Niels han gjorde, fordi han bandt Mette Mus fast til en tøjerpæl ude på heden, og de æbleskiver, hun så havde stået og bagt sikkert til alle de her søde dåbsgæster, der kom, dem kastede han så på hende.
Ja.
Ja.
Sådan kan man udtrykke sin vrede forskelligt.
Det var heldigvis kun æbleskiver, kan man så sige.
Yeah.
Men Niels Kvembjerg og Mette Mus, de boede faktisk ude i Bjørnemosen helt ind til 1932, hvor de flyttede herind i Skjern, hvor de boede på plejehjem eller alderdomshjem, indtil de døde få år efter. Deres hus ude, nu siger jeg godt nok, det er deres hus, det er det ikke, det er en rekonstruktion af det hus, de boede i. Men det kan man komme ud og opleve, det er ude i Bjørnemosen, og hvis man følger det, der hedder Rakkerstien, som Sabine lige om lidt lige vil supplere lidt med, hvad Rakkerstien er, så kan man komme ud og opleve deres hus, og det er en rigtig, rigtig hyggelig tur ude i Bjørnemosen. Men altså, jeg synes lige, måske skal vi lige have et musikstykke først, fordi nu taler vi lidt om Niels Kvembjerg, og vi taler lidt om det her med, at... undskyld, der gik jeg lige helt i stå, at han var sin helt egen type, og han var sådan en hissig person, og han gjorde sgu, som han ville, man kan sige. Han satte sin hat, som han ville.
Det gjorde han.
Skulle være sig selv, men det kan jo gøre os med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil, for alt er et spørgsmål om stil. Men af og til så kniber det, det er de andres fejl. Eller også er det bare mig, der er så pokker stejl. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Kløt som min mand, man skal bare bruge sin forstand. Men af og til så kniber det er mest min egen fejl. Fordi jeg helst vil rushe ned, når bakken er stejl. Jeg sætter min hat over styr, og selvom lektien bliver dyr, siger jeg han i forfølgen, tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål, et spørgsmål om stil. Thank you. sætter min hat over styr. Og selvom lektien bliver dyr, siger jeg han i forfølgelse og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Det er nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål om stil.
Så, det var Daimi, der satte sin hat, som hun ville. Så ja, det passer lidt til Niels Kvembjerg. Vi talte lidt om det her med, at de havde virkelig mange børn. Eller, de havde 9 børn, ikke?
Det var bare de to, jo.
Det var bare de to, men altså det var egentlig meget tidstypisk at have omkring 9 børn. Det var ikke sådan helt særligt, fordi de var rakker. Det var meget typisk der i starten af 1900-tallet, at man havde 9 børn. Men der var jo det her særligt med rakkerne, og også i forhold til fødsler, fordi det var, hvis nu man skulle hjælpe ved sådan en fødsel, det var der jo heller ikke nogen, der havde lyst til. Det var jo ikke sådan, at hvis nu Sabine hun skulle føde dengang, så ville jeg jo godt, så kunne jeg lige komme og give en hånd med. Det skulle da ikke være noget problem. Men havde Sabine været rakker, så havde jeg nok sagt, det må simpelthen lige selv finde ud af. Og det var faktisk et problem. Det var et decideret problem, at de ikke havde nogen, der kom og hjalp. Så det betød, at de finere fruer simpelthen blev beordret til, at det var dem, der skulle gøre det. Ja. Fordi nogen skulle gøre det, så de skulle gøre det. På samme måde, så når de her børn blev født, så skulle de jo også have fadere. Det var der sgu heller ikke nogen, der gad at være.
Nej.
Så det var igen, hvis man ser på de her rakkerbørn, hvem deres fader er, så er vi ude i amtmænd, og vi er ude i, altså, vi er ude i de...
Hvor de blev bedt om.
De blev bedt om, det var simpelthen dem, der skulle...
Ja. Stå fader til de her børn.
Så det var samfundsspidser, som var ude at være fader til de her børn, fordi alle andre gad ikke, de skulle. Ja. Så det var sådan meget symptomatisk på, hvordan de her rakker, de skulle være der. Der skulle være plads til dem, men der var ikke rigtig nogen, der gad dem, og så var der nogen, der skulle. Og på samme måde, så skete der jo også det med, Sabine fortalte om, at i Kvembjerghuset, da der blev født børn, så flyttede man barselssengen rundt, for ligesom den skulle passe ind i hver sogn, fordi når barnet blev født, så var det sognet, der skulle passe på barnet. Og det galt sådan set ikke kun barnet, men også det voksne liv. Og det betød, at vi ved blandt andet med Mette Mus og Niels Kvembjergs børn, at sognene, de betalte for en enkelt vejsbillet til USA. De skulle ikke komme hjem igen, men afsted mere til USA, fordi så var de ligesom ude af sind. Desværre igen med god sådan, ikke? Så var der faktisk en del af dem, der kom tilbage, for de ville hellere være hjemme, som de kendte. Men det er jo bare sådan meget sådan en fortælling om de her rakkerbørn, om hvordan der ikke var plads til dem, og der så alligevel blev plads til dem. Vi ved jo også fra skolerne, de måtte faktisk ikke gå i skole, der var ikke plads til dem i skolerne. Man ville ikke have dem der, men det kom de jo
der
også.
Der kommer jo lov om, at de skal i skole, men der er faktisk også igen fortællinger om, at f.eks. ude i Stavning Skole, at der trækker alle andre trækker deres børn ud, fordi de skal ikke gå med rakkerbørn.
Nej.
Det går simpelthen ikke.
Og så kommer der nemlig lovgivning, ikke? Men det skal de.
Ja.
Altså, så bliver vi nødt til at lukke. Men det skal de. Der skal være plads til dem. På samme måde, du fortalte om ham, Niels Klemmensen, som blev militærnægter.
Ja.
Omvendt, så rakkerbørnene måtte ikke gå i militæret, at det var faktisk en rigtig god måde at tjene penge på dengang, og det er sådan set stadigvæk i dag, men man går i militæret, og så får man sin hyre. Så det var jo bedre end at tikke, sådan, de måtte bare ikke gå i militær.
Nej.
Så det var jo også et decideret problem, men det blev jo også lavet om, og igen blev der plads til dem, og det betyder også, at jo længere vi kommer op, jo mere bliver de her rakkere, altså det bliver udvandet, og det bliver en del af vores samfund, men vi har lige et par gode historier med om nogle rakkere.
Det har vi i hvert fald, fordi at det er jo sådan, at ikke så langt fra Bjørnemosen, der ligger Dejbjerg Hede, og det er jo en smuk, smuk, kæmpestor hede, vi har. Og derude, der er der en gammel bronzealderhøj, som bliver kaldt for Kasper Hodes høj. Og nu er det igen, jeg er ikke vestjyde, så det der med, jeg har høde, altså det er staves hotte. Sådan vil jeg udtale det normalt. Kasper Hodes høj, men han hedder
Hode. Kasper Hodes høj.
Yes, sådan, Karoline. Og den er der jo en historie om, fordi hvorfor den bliver kaldt Kasper Hodes høj, det er der en helt enkel forklaring på. Og der skal vi tilbage til til en rakker, en kendt rakker, der hedder Anne-Marie Grønning. Og Anne-Marie Grønning, hun er jo født i Dejbjerg i 1836, uden for ægteskabet. Og hun er simpelthen... hun bliver kærester med ham her, Kasper Høje. Høje?
Altså, han hedder det jo bare ligesom byen Høje.
Ja, hun er altså kærester med ham her, Kasper Høje. Men han er ikke særlig sød ved hende. De drikker begge to. De er begge rakkere, og de er begge to lidt drikfældige. Og der er noget... når man er... hvis hun kigger på andre mænd,
så
jalousi, ja. Han er simpelthen jaloux anlagt, og jeg tror også, hun får en over nakken en gang imellem. Mm. Så hun har det faktisk ikke godt. Det er beskrevet. Altså, de lever ikke et særligt godt samliv. Og på et tidspunkt, så går det så voldsomt til, altså historien fortæller, at de har været nede at drikke, og hun er faktisk, han har været så vred, og der er sket et eller andet, og hun frygter for sit liv. De går ud på heden, og ligger sig faktisk godt på den her høj for at sove. Det må være en dejlig sommerdag formentlig. Mm. Og han falder hurtigt i søvn, men hun frygter for sit liv, så hun har sådan en lille læderpunkt ved bæltet, og den tager hun og fylder med sten, og så banker hun ham simpelthen ihjel.
Hun slår hans kranie ind, ikke?
Jo, det gør hun. så dækker hun ham til, og så går der faktisk et stykke tid, før at han bliver fundet. Men ja, der finder man jo hurtigt ud af, at det er jo Anne-Marie Grønning, der har gjort det her.
Er det ikke oven i købet vores egen god gamle Niels, der finder ham?
Jo, det er Niels, der finder ham herude på heden. Altså igen, de brugte jo heden til brændsel og til mange ting brugte de heden til. Så, og gik på jagt derude også.
Ja.
Så han har været derude, så finder han faktisk Kasper. Han bliver bragt ind til fattiggården, hvor han ligger inde, og der er ikke rigtig nogen, der rigtig ved, hvem det er, der skal tage sig af ham, det her døde lig. Så han ligger faktisk i ret lang tid, plus han har ligget ude på heden et stykke tid. Så han er blevet en lille smule, med meget moderne udtryk, lidt nasty. Og der er igen en fortælling, hvor at Niels Kvembjerg siger, at han så endelig skal begraves, og man bærer ham afsted. Der siger Niels, at det er den person, der har haft det allerstørste følge nogensinde. Men det er jo ikke af mennesker. Det var af fluer. så det, ja.
Der er jo også et par uger henne, ikke? Og så er sådan varm sommer.
Ja, så det er ikke så godt.
Nej.
Anne-Marie Grønning, hun bliver jo dømt. Efter mordet bliver hun dømt. 2 måneder efter, så bliver hun dømt. Og bliver faktisk idømt livsvarig tugthus. Men bliver benådet efter 14 års fængsel. Ja, så.
Men når ikke rigtigt at... overhovedet komme ud igen. Hun dør efter 4 år.
Ja, hun bliver nemlig... Ja, hun når ikke at være ude så længe. Nej. Hun er også ved at være en ældre dame på det her tidspunkt. Så, det er noget af nogle liv, de her rakkere, de har haft. Det har været barsk til tider. Det har været en kamp for at få lov til at overleve.
Mm.
Med at kunne skaffe føde, have et sted at være, få lov til at være. Det har været nogle barske liv, det her.
Ja, sikke nogle liv.
Sikke nogle liv, og derfor skal vi nemlig høre What a Life med Scarlet Pleasure.
What a life, what a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? Side.
nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay.
Det var Scarlet Pleasure med What a Life.
Yes. Ja, og det var simpelthen et værre liv, de havde.
Jo.
Men man kan jo komme ud og opleve det her. Altså, man kan jo gå lidt i rakkernes fodspor ude i mosen. Det kan man til hver en tid. Der er jo som sagt rigtig mange af deres altså tegnene fra deres liv og leben derude. Som sagt kan man gå af den gamle rakkersti fra Bundsbæk Mølle ud til rakkerhuset.
Mm-hmm.
Den er ikke som da Johannes gik den. Der er blevet lavet en dejlig træbro derude, så man kan gå tørfodet igennem mosen. Man kan se orkideer, ja. Vi har orkideeringen derude, og vi har kildevæld, og altså, det er så smukt. Det er virkelig en lille perle. Så det kan jeg kun anbefale, at man går en tur der ud til rakkerhuset, og så ser det.
Man kan jo komme ind på museet og låne nøglen ud til rakkerhuset.
Det kan man nemlig. Og så kan man jo se, hvordan... Altså, det er jo replika, ikke? Men så kan man jo se, hvordan det var. Og altså, det er jo sundt for børn at se, hvordan man boede dengang.
Mm-hmm.
Fordi jeg plejer, når jeg har børn med derude, at spørge dem, om de gider at finde kontakten. Og der er jo hverken el og vand eller toilet eller noget som helst. Og det kan være sundt for, for unge mennesker at få lov til at se. Og også faktisk så er det hus... Altså rakkerhuset derude, det er jo egentlig været et hus til to familier.
Mm.
Og så kan man jo spørge, om de alle sammen selv har et værelse derhjemme, fordi Mette Musen Niels Kvembjerg havde jo 9 børn. Så der er jo ikke nogen, der havde været sit... Altså, man har jo ikke været sit værelse derude. Man boede mod tæt.
Ja.
Så det er jo i hvert fald en god tur, og man kan sidde i kålhaven, der er dejligt derude, og få sin kaffe.
Mm-hmm.
Og som sagt kan man gå videre ud i Dejbjerg Plantage, og så kan man finde de her rakkerbopladserne, tror jeg de hedder, hvis man kigger på stenene.
Mm-hmm.
Så skal man kunne finde det. Det er lidt svært faktisk derude. Men ellers så er det jo også, vil man gerne ud og høre lidt mere, så er museet jo også, kan vi jo godt,
arrangere ture.
Ja, arrangere ture, lige nuagtigt. Det har vi gjort før. Vi har lavet ture. Jeg har lavet masser af rakkerture ud igennem mosen, og hvor vi har haft kaffe og kage ude ude i haven.
Ja, og det er jo, altså det er, som Sabine siger, det er jo et fuldstændig fantastisk område, udover rakkerstien og orkiderne, som Sabine kan fortælle meget mere om, og om rakkerkuglerne og alt det, der er derude, så hele området er jo, altså, det er spækket med historie, altså det er historie med historie på. Vi er helt tilbage ved Kasper Højes høj, som du fortæller, er jo altså en bronzealderhøj.
Yeah.
Der er, arkeologerne har jo for nylig fundet nye ting derude, de har fundet ting fra stenalderen, så vi er tilbage. Der er stenalder, der er bronzealder, der er jernalder,
ja,
der er en fangekoloni fra,
ja,
1800-tallet, der er rakkerkuglerne, der er, altså området lige her omkring Skjern, det er spækket med historie.
Ja, og så er området også fyldt med tørvegrave, som jo også fortæller om en tid.
Mm.
Og også, altså, hvordan man brugte tørvene som brændsel og byggemateriale. Hvis man kigger på Gålgården derude, så kan man se, at det er de, der har bygget. Der kan man faktisk se, at det er sådan nogle tørvestykker, man har simpelthen bygget det op af.
Mm.
Og det kan man nogle steder se. et sted se. men ja, der er mange, mange spændende ting derude.
Det er der. Altså, nu fortalte du jo også, at du havde haft de ture derude, mange, mange, mange ture.
Ja.
Og nogle af de ture har jo også været for efterkommere, for vi har jo talt meget om de her rakker, og hvad skete der så med dem, fordi at der er jo ikke rakker nu.
Nej.
Men der har været det her skisme, der har været det her med, at det at være rakker har ikke været noget, man talte om.
Nej.
Der er jo ligesom med Niels Kjemberg og Mette Mus, som er Jyllands sidste rakker, der dør der i 1930'erne. Så dør rakkerne i Jylland. Altså med dem dør rakkerne, men deres børn var jo rakker. Hvis man ser det på, som det var dengang, så var deres børn jo sådan set rakker. Hvis nogen af jer har set Badehotellet, og det gætter jeg da på en eller to af jer har, så er der faktisk en af dem, der er med. Ham Edith bliver gift med. Første gang han bliver introduceret, så tror jeg, at Utilia siger, at han er rakker. Han er en kæltring. Du skal ikke gå med ham. Og der er vi jo altså oppe i 40'erne.
Ja.
Eller 30'erne, det kan jeg ikke lige huske, hvornår det er. Men altså, vi er stadigvæk omkring, at han er, altså, han er lidt mørk i huden, og han kunne godt være sådan lidt en cigøjn og en skøjer, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Så det var der stadigvæk, og det er der omkring, at det ligesom bliver mere og mere udvandet. Men vi kender jo også godt stadigvæk, at det er noget værre rakkerpak. Det er dårligt.
Ja.
Så hvornår sker det så, at man ikke længere rakker? Det sker altså i løbet af 1900-tallet med, kommer en masse sådan med velfærdsstaten og med alt det her med sygekassen. Og altså, der er ligesom plads til alle, og der er, man for, der er en hånd, der holder under på samfundet. Der er nogen, der passer på en. Man bliver ikke længere efterladt til sig selv. Og derfor er der også nye muligheder for uddannelse og sådan noget. Det er en længere historie, men det skal nok lade mig gå ind på. Men det gør jo ligesom, at rakkerne ikke længere er rakker. Men faktisk har det været, ved vi, for vi har talt med nogle efterkommere, at de har ikke ville sige, at de var rakker. Altså, det har ikke været fedt at sige, at jeg var i familie med en rakker, min bedstefar var rakker. Men det er det nu.
Yeah.
Nu er der sådan lidt en stolthed af, min bedstefar, han var fandme rakker. Altså, nu er der stolthed i det. Og vi ved også, at der er nogle rakker efterkommere, som mødes ude ved Bundsbæk og holder sådan nogle familiefester. Men det er faktisk forholdsvis nyt, at man står ved det, eller ikke står ved det,
siger
men
det
er stolt. Ja, præcis,
det har man ikke gjort. Nej, det har man ikke. Altså, det har man bare holdt sådan lidt for sig selv.
Ja.
Men nu tør man godt sige det højt, men jeg vil faktisk sige, at det er altså heroppe. Altså, det er sidst i 1900-tallet, det her i 2000'erne, at det er blevet, at det er ligesom, nu siger man det, og man siger det faktisk også med stolthed.
Ja.
Og det gjorde man bare ikke før, der sagde man det bare slet ikke.
Nej, jeg tror, man skulle lige et par generationer væk fra det, så man ligesom kunne se det på afstand og se, der har været. Det er da også fedt, altså det er jo, hallo, vi er fra det her samfund. Mm. Men det er jo også, altså der, man kan drage så mange paralleller fra det her med rakkerne til den måde, som vi nok nogle gange kan finde på at behandle andre mennesker på, det med parallelsamfund og udstøde folk.
Og udstødelse, ja.
Og det tænker jeg, at det er det, hvor man ligesom har behov for at komme lidt væk fra det, fordi det har ikke været fedt, det har været altså decideret udstødelse for samfundet.
Men også, hvor lang tid det holder ved, så noget. Altså, det er jo noget, man egentlig bør lære lidt af, altså noget eksklusion, at det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Så, ja. Men vi skal have sluttet af nu.
Det skal vi.
Caroline, vi har snakket lidt om rakker og kommet lidt rundt om, hvad de er for en størrelse, og lidt om de gode historier i vores område.
Ja.
Og ja, vil man høre mere om det, så må man kontakte museet.
Det synes jeg.
Og ellers så må man ud og gå en tur og se det selv.
Ja, det kan vi altså kun anbefale. Og jeg tænker, hvor lang tid går der, før orkidéerne begynder at komme frem?
Det kan ikke
gå lang tid.
Det er i maj, så sidst i maj, starten af juni, så står de derude. Så er der rigtig mange. Så kan man jo få en lille bonus med ud i sin tur.
Ja, så vi anbefaler en tur ud i Bjørnemosen og ud og se på rakkerne.
Det gør vi.
Og tak fordi vi måtte komme og fortælle, og tak til Jakob, der sidder ved tasterne.
Ja.
Og tak fordi I ville komme og fortælle om rakkerne.
Selv tak.
Tag mig med til dit drømmeland, der hvor man kan drømme. Og tag mig med ud i verdens larm, der hvor man kan larme. Tag mig med til Joanna. Thank you.
får man ikke bare.